ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობისა, ცირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ ისით, ჩვენ გამოშვებას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. თავიდან საქართველოსთან მიღებულ ერთიურ ცნობას გაგაცნობთ. საქართველოში დასრულდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი. სტრასბურგის სასამართლომ დავით მირცხულავას სარჩელი წარმოებაში მიიღო. გადადგა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. რაც შეეხება უცხოეთს, ერაყის პრეზიდენტის განცხადების თანახმად ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინს შეერთებული შტატები გადასცემს ერაყის მთავრობას. ღაზის სექტორში ებრაელთა დასახლებასთან თვითმკვლელი პალესტინელი საკუთარ ავტომანქანაში აფეთქდა. ახლა ეზა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში თავისი ორდღიანი ვიზიტი დაასრულა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ელხამ ალიევმა. ალიევი დაესწრო მისი მამის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერისთვის საფუძვლის ჩაყრას თბილისში. შემდეგ კი თავის მასპინძელთან, საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ეწვია საქართველოს იმ არეალს, სადაც აზერბაიჯანული მოსახლეობა სახლობს. ორივე პრეზიდენტმა მიმართა ხალხს. დღესვე მიხეილ სააკაშვილმა სტუმარს, როგორც პრაიმ ნიუსის საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, აჩუქა ცხენი. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლომ სათბობ ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის დავით მირცხულავას სარჩელი წარმოებაში მიიღო. პრაიმ ნიუს ბრალდებულის ადვოკატმა ეკა ბესელია მაცნობა ამასთან დაკავშირებით. სტრასბურგის სასამართლომ, როგორც ბესელი ამთქვა, ოფიციალური შეტყობინება უკვე გააგზავნა თბილისში. იქ მითითებულია, რომ საჩივარი გატარდა რეგისტრაციაში სახელწოდებით მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ. მირცხულავა თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით გასული წლის დეკემბერში დააკავეს და მას სასამართლოს მიერ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე 6 თვეზე აქვს გაგრძელებული. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელი სერგეი შამბა დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ პრაიმ ნიუს სოხუმიდან აცნობეს. დაუდასტურებელი ვერსიით შამბას პოსტიდან წასვლა გასულ კვირას სოხუმში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ვეტერანთა მოძრაობის ამცახარას ლიდერის გარი აიბას კვლელობასთანაა დაკავშირებული. ერთას რადიოს მენელებო ამ ამბების შესახებ უფრო მოგვიანებით ჩემი კოლეგები თბილისიდან უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაწოდებენ. ახლა მე გაგაცნობთ მსოფლიოს ახალ ამბებს. ერაყის ყოფილი პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი, რომელიც დაკავებულია და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელში იმყოფება, გადაეცემა ერაყის მთავრობას მაშინვე, როცა ერაყში დამტკიცდება კანონი, რომელიც უსაფრთხოებას და მიუკერძოებელ სასამართლო პროცესის გარანტიას უზრუნველყოფს. ეს ერაყის პრეზიდენტმა გამოაცხადა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა თქვა, რომ უახლოესი მომავლისთვის ასეთი გეგმები არა აქვთ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა თანახმად, ისინი 5000 პატიმარს დაიტოვებენ საკუთარ განკარგულებაში, ხოლო 1500 ერაყელებს გადასცემენ. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. ერაყის ნავთობის მრეწველობის მინისტრმა ტამერ ღადბანმა გამოაცხადა, რომ დღეს უცნობმა პირებმა ქალაქ ბასრასთან ააფეთქეს ნავთობსადენი. ეს უმცირე მეოთხე ამგვარი აქტია ბოლო 9 დღეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ახალი ამბები. პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში ნეტცარმის ებრაელთა დასახლებასთან პალესტინელი თვითმკვლელი დაიღუპა, მას მერე რაც ბომბი აფეთქდა მანქანაში, რომელსაც თვითონ მართავდა. ცნობის თანახმად, ისრაელმა ჯარისკაცებმა, რომლებიც დასახლებას ყარაულობენ, საეჭვო ავტომანქანა შენიშნეს და სროლა აუტეხეს, მანქანა მაშინვე აფეთქდა. დღეს ისრაელმა დაიწყო პალესტინელთა ტერიტორიაზე მიწის გრძელი მონაკვეთების კონფისკაციის შესახებ გადაწყვეტილების განხორციელება, სადაო ზღუდის მშენებლობის ახალი სეგმენტისთვის. ეს მონაკვეთი იორდანეს დასავლეთ ნაპირზეა, ებრაელთა დასახლებასთან სახელწოდებით არიელი. პალესტინელები გმობენ ამ ქმედებას. პრემიერ მინისტრის არიელ შარონის მთავრობა აცხადებს, რომ თვითმკვლელებისგან დასაცავად აგებს ზღუდეს პალესტინელთა ტერიტორიასა და საკუთრივ ისრაელს შორის. ისლამური კონფერენციის ორგანიზაციის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სტამბოლში დღეს განაგრძეს თავიანთი შეხვედრა. მათი მთავარი თემა ერაყის ახალი მთავრობა. გაეროს წარმომადგენელმა ლახტარ ბრაჰიმი მოუწოდა შეკრებილებს მხარი დაუჭირონ ერაყის ახალ მთავრობას და ეს მათი მხრივ საუკეთესო დახმარება იქნება. ირანის სამხრეთში ქალაქ შირასში შავბაზარზე ნაყიდმა სპირტიანმა სასმელმა 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 93 სხვა პირი შხამით მოიწამლა. ფარსის რეგიონის სასამართლოს ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ამ საქმის გამო დაპატიმრებულია 20 პირი. პირველი მსხვერპლი გამოჩნდა ცნობის თანახმად უკვე გასულ შაბათს. თვითნაკეთი სასმელი უკაცრავად მეთანოლს ტექნიკურ სპირტს შეიცავდა. ირანში 79 წლის შემდეგ ალკოჰოლის მოხმარება აკრძალულია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრთან ალი ალხანოვთან შეხვედრისას მხარი დაუჭირა ამ პირის კანდიდატურას ჩეჩნეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. არჩევნები ჩეჩნეთში აგვისტოსთვის დაიგეგმა მას მიერ, რაც მოკლეს პრეზიდენტი პრომოსკოვური ორიენტაციის კადიროვი. რუსეთის საფეხბურთო ნაკრების მოთამაშე ალექსანდრ მასტავოი გარიცხეს გუნდიდან ევროპის ჩემპიონატის მიმდინარეობის დროს. ეს დაკავშირებულია მასტავოის განცხადებასთან ესპანეთის ნაკრებთან წაგების შემდეგ, რომ რუსეთის ნაკრების წრნა შეცდომებით მიმდინარეობდა. ჩემპიონატი კი გრძელდება. დღეს ჯგუფებში ორი მატჩია. ჩეხები ეთამაშებიან ჩემპიონატის პრეტენდენტს, ლატვიის ნაკრებს. მოგვიანებით ძველი მეტოქეები, გერმანიისა და ჰოლანდიის ეროვნული ნაკრებები შეერკინებიან ერთმანეთს. პრაღიდან დღეს ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ მოგაწვდათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ პროგრამაში გიამბობთ გეგუთის სასჯელ ასრულების დაწესებულებიდან 41 პატიმრის გაქცევის შესახებ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო რაიონიდან, რომელიც სამშაბათს მაღალ სტუმრებს მასპინძლობდა. შემდეგ მოგითხრობთ სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის ზონაში შექმნილ დაძაბულ ვითარებაზე. შევესწრებით დავადგინოთ, რა დგას რუსთავი ორის გაკოტრების უკან. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. თხუთმეტი ივნისს გამთენიისას გეგუთის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან 41 პატიმარი გაიქცა. პატიმრებმა ციხის გალავანს კიბე მიადგეს და ამგზით დატოვეს ტერიტორია. მათ წინააღმდეგობა მხოლოდ ერთმა გუშაგმა გაუწია, რომელიც გაქცევის ორგანიზატორებმა ავტომატური იარაღით ადგილზევე მოკლეს. გაქცეულთა შორის მძიმე დანაშაულისთვის მშავრდებული 6 რეციდივისტია. უფრო მეტს ამ ინციდენტის შესახებ კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
გეგუთის საპატიმროდან გაქცეულმა მსჯავრდებულებმა, რომლებიც ორი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით იყვნენ შეიარაღებულნი, დაატყვევეს და თან წაიყვანეს ციხის ორი გუშაგი. ადგილზე დარჩენილი გუშაგებიდან სამართალდამცველებმა სამი უკვე დააკავეს, ხოლო დანარჩენების მიმართ საგამოძიებო ქმედებები ხორციელდება.
ეს არის თვითონ ადმინისტრაციის, ციხის ადმინისტრაციის აშკარა გულგრილობა და ძალადამკვირვებელ საკუთარი საქმის მიმართ და გენერალური პროკურორი ფაქტობრივად მიიღო გადაწყვეტილება და რამდენიმე ადამიანი ციხის ადმინისტრაციამ უკვე დაკავებულია და თვის განმავლობაში რამდენიმე დაკავდება კვლავაც.
ეს იყო უშიშროების მინისტრის ვანო მერავიშვილის კომენტარი. სამართალდამცველების მიერ ციხის ბადრაგის თანამშრომელთა დაკავებას მათი ოჯახის წევრების უკმაყოფილება მოჰყვა. ისინი პროტესტის გამოხატვას შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილისთვის გზის გადაკეთვით შეეცადნენ.
მე ის რომ დაიჭრო, მე რა უნდა უთხრა? ოქმოჩილარის გულის ვინ დადგება იქარელა ვინ ვინ 1000 ლარს მიცენ და წან დადგეს რომელიმე ვისაც უნდა
მოსმა რა ქნას პატიმარი უნდა იყოს ბატრაგი უნდა იყოს
მე რა უქნა მე სიო პატარა ბავშვი მყავს ხო ერთმა რა ქნა
80 ლარს იმ ადამიანს და ჩემშვენებულია მიწაში მაგრამ
გეგუთში ცხელყვალზე ჩავიდა იუსტიციის მინისტრი გიორგი პაპუაშვილიც
უკვე დაკავებული არის 6 ზებნილი ამასთანავე რა თქმა უნდა ოპერატიული სამსახურები ჩვენის მათაც აქვს გარკვეული ინფორმაციები ამასთანავე ჩვენ კონტროლზე ავიყვანეთ სიტუაცია აქ ადგილზე კოლონიაზე და სხვა კოლონიებში დასავლეთ საქართველოსში და აღმოსავლეთშიც რომ არ გადაედოს ეს გარკვეული შეფოთვარი სიტუაცია სხვა ციხე კოლონიებს
გიორგი პაპუაშვილის მინისტრობის დროს პატიმართა გაქცევა თუ ამბოხის მცდელობა სულაც არ შემცირებულა. პენიტენციალურ სისტემაში ისევ ისეთი ვითარება, როგორც ეს ეგრეთ წოდებულ ვარდების რევოლუციამდე იყო. ამის მიზეზებს კარგად იცნობს სახალხო დამცველის რწმუნებული ქეთევან კანდელაკი.
ჩემთვის ნათელია რომ ახალ ხელისუფლებას ახლა ძალიან ბევრი პრობლემები ახლა, მაგრამ ალბათ ამ პრობლემასთვისაც უნდა მოიცავოს ალბათ ხელისუფლებამ, რადგანაც ძირითადად საჯელასულების დაწესებულებები ამორტიზირებულ შენობებში არის, ახლა ფაქტურად ტრიანმინდორზე არის ესენი და დაცვას 60 ლარი და 70 ლარი ახალფასი და იმასაც ვერ აძლევა, მე მგონი ესე არის შედეგი იმისა რომ გაიქცნე.
სანამ გაქცევის მიზეზები უფრო კონკრეტულად გაერკვევა, მანამდე შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროები გაქცეულ პატიმართა ძიებას განაგრძობენ. არაოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, გეგუთის ციხიდან გაქცეულები ქართველი სამართალდამცველებისგან თავის დახსნას აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადასვლით გეგმავდნენ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა გაქცეულ პატიმრებს უკან დაბრუნებისთვის ორი დღე მისცა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
დასრულდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. სტუმრობის მეორე დღეს ილჰამ ალიევმა თბილისის ჯუმა მეჩეთში ილოცა. თბილისშივე დაესწრო მამის, აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერის გახსნას. შემდეგ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ილჰამ ალიევი უპირატესად აზერბაიჯანელებით დასახლებულ მარნეულის რაიონს ესტუმრა. სამშობლოში გამგზავრებამდე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ქართველი მასპინძლისგან უჩვეულო საჩუქარიც მიიღო. უპრომეთ ილჰამ ალიევის ორდღიანი ვიზიტის შესახებ ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ასე ზარზე იმით შეხვდა ხალხი მარნეულში ჩასულ საქართველოს პრეზიდენტსა და მის საპატიო სტუმარს. აზერბაიჯანელი და ქართველი ერების ძმობას 15 ივნის გამოცდილ შემსრულებლებთან ერთად სკოლის მოსწავლეებიც უმღეროდნენ.
აზერბაიჯან
შეკრებილთა უმეტესობა მიხეილ სააკაშვილის, ილჰამ და ჰეიდარ ალიევების ფოტოსურათებით გაფორმებულ ტრანსპარანტებს აფრიალებდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა მარნეულელებს მშობლიურ ენაზე მიმართა. მეგობრობისა და ძმობის სიტყვები არც მასპინძელს დაუზოგავს.
ჩვენი საუკუნოვანი ერთად ყოფნა არის მთავარი მიზანი ჩვენი, იმისა რომ საქართველოს დადგეს ფეხზე, საქართველოს ცხოვრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სხვები იყვნენ ძლიერად, დიდრად, წარმატებულად, გამარჯვებულად. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმო და კიდევ ერთხელ აღიქვათ, რომ თქვენი პრეზიდენტი მე ვიქნები ზუსტად ისევე როგორც ყველა სხვა ქართველის პრეზიდენტი. აზერბაიჯანელ ვარ გურჯულარიმ დოსტუღლუ ელინმას.
სააკაშვილმა და ალიევმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ტრადიციულად კეთილმეზობლური ურთიერთობა რამდენიმე შეთანხმების გაფორმებითაც განამტკიცეს. კერძოდ, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების, სარკინიგზო და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შემდგომი კოორდინაციის შესახებ. ასევე შეთანხმებას საგადასახადო სისტემების და ფინანსური თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების შესახებ. ვიზიტის შედეგებით კმაყოფილებას აზერბაიჯანის პრეზიდენტიც არმალავდა.
состоялись хорошие встречи, разговоры.
Арги შეხვედრები და საუბრები გამართა. კონსტრუქციულად ვიმსჯელეთ ყველა საკითხზე. ვიზიტით კმაყოფილი ვარ. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენი მეგობრობისა და თანამშრომლობის დონე ძალიან მაღალია.
Сотрудничество, дружба очень высокие.
პატივისცემის ნიშნად მარნეულში ყოფნისას მიხეილ სააკაშვილმა ილჰამ ალიევს უჩვეულო ძგვენიც მიართვა.
ჩვენი ხალხის სახელით აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ჩვენ აემ ბედაურს ვაძლევთ საჩუქრად.
ბედაური, როგორც საქართველოს მეცხენეობის განვითარების კავშირის ხელმძღვანელმა გიორგი სეთურიძემ განმიმართა, საკმაოდ ძვირადღირებული. 5 წლის წმინდა სისხლის ინგლისური ულაყი გამოდგა.
მოგახსენებთ, ამ ცხენის ფასი ის განსაზღვრა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მას ამ წუთას აქვს სელექციური ღირებულება. არა სადურგე, არა სილამაზის, არამედ წმინდა სისხლის ინგლისურ მეცხენეობაში იგი ძალიან ძვირფას სისხლის მატარებელია. მას იყო ძალიან დიდი მოთხოვნილება მოზობელი რესპუბლიკებიდან, უნდოდათ მისი შეძენა. იყო დასახელებელი რამოდენიმე ათეული, ასასი დოლარის გადახდა უნდოდათ, მაგრამ მაშინ ჩვენ თავი შევეკავეთ.
სეთურიძის თქმით, ცხენს, რომელიც სააკაშვილმა აზერბაიჯანელ სტუმარს აჩუქა, სახელად ზედაპირი ჰქვია. თუმცა ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ცხენისაგან განსხვავებით ორი ლიდერის მეგობრობა ზედაპირულს ვერავინ უწოდებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა საქართველოს წითელი ხიდის გავლით დატოვა. საზღვრამდე იგი მიხეილ სააკაშვილთან ერთად რიგითმა მარნეულელებმაც მიაცილეს.
საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო რაიონიდან რეპორტაჟი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ახლა კი მიკროფონს უთმობ ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს. რომელმაც ძუხელ თითქმის მთელი ღამე ჯერ ტყვიავის საგუშაგოზე, მერე კი იმ დღეში გაატარა, სადაც გაახავთ დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში მდებარე ქართული სოფლების დამაკავშირებელი სამანქანო გზა. გოგო, იქნებ გვიანბო, რა ვითარება იყო გუშინ და რა მდგომარეობაა ახლა კონფლიქტის ზონაში?
ღამის 2 საათზე საქართველოს შინაგან ჯარში განგაში გამოცხადდა. დღეს განგაში გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ პატარა ლიახვის ხეობის ქართულ სოფელ ერედვთან ერთ-ერთ დღეში იმყოფება ქართული შინაგან ჯარის ქართული შენაერთი, რომელიც იცავს იმ გზას, რომელიც პატარა ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებს დიდი ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებთან ცხინვალის გვერდის ავლით დააკავშირებს. აი ამ დღეს მიადგა ოსური სპეცდანიშნულების რაზმი დაახლოებით 11 სათვისტო ავტომანქანა და დათვალიერდა ჯარისკაცებმა და ორივე მხარის შეტაკების საშიშროების წინაშე დადგა. მთელი ღამის განმავლობაში ქართული მხარის წარმომადგენლები ამაოცდილობდნენ შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალთან, რუსული ბატალიონის მეთაურთან, სვიატოსლავ ნაბზოროვთან მოლაპარაკებებზე გასვლას. მაგალითად, პაატა ბეზიანაშვილი შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილე, იგი ამავე დროს კონფლიქტის საკითხების მოგვარებისთვის მუშაობს. მთელი ღამის განმავლობაში ურეკავდა და სთხოვდა რუს გენერალს, რომ მას გამოეგზავნა დამკვირვებლები აღნიშნულ ტერიტორიაზე, რათა იქ ადგილზე დაეფიქსირებინათ ის შეიარაღებული ძალები, რომლებიც შემოვიდნენ ქართული იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე.
გოგო, უკაცრავად გაგაცხადინებ, რაკი ეს ახსენე პაატა ბედიანაშვილის საუბარი ნაძოროვთან, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ სმენელს შევთავაზოთ აი ეს ნაწყვეტი აი ამ საუბრისა, სატელეფონო საუბრისა, რომელიც პაატა ბედიანაშვილს ჰქონდა რუსეთის სამშვიდობო ჯარის სარდალთან.
Вы же командующий миротворческими силами. Да я 6 часов вас упрашиваю, 6 часов, чтобы вы прислали ко мне наблюдателей, чтобы на месте мы разобрались. Информация. ჩვენ ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები ოსი ეროვნების სამხედრო ფორმიანები, რომლებიც ავიდნენ ერების ტერიტორიიდან ჩვენ სახალ გზაზე, რომელიც გაკეთდა დღეს და გუშინ. გაიწმინდა უბრალოდ ეს გზა. ჩავაყენეთ საქმის კურში ჩვენო პოლიციის თანამშრომლებმა. მაშინვე ჩავაყენეთ საქმის კურში ბატონი ნაბზოროვი, რომელსაც აი უშედეგოდ ველოდები აქამდე.
გოგო, ახლა სიტყვას ისევ შენ გადმოგცემ, განაგზა მოყვა თუ შეიძლება.
ესე იგი, გამთენიამდე სიტუაცია იყო ძალზედ დაძაბული. ოსურმა შენაერთმა, როგორც მე მიყვებიან იქ ადგილობრივი ჩვენი ჯარისკაცები, რამდენიმე მაშხალაც კი გაისროლა ჰაერში, ერთ-ერთი იყო წითელი მაშხალა, რომელიც სამხედრო ენაზე თურმე ნიშნავს დექს და ამის შემდეგ განთენეისას ოსურმა შენაერთებმა უკან დახევა დაიწყეს. მე გამესაუბრა ალეკო კიკნაძე, ეს გახლავთ შინაგანი ჯარის სამშვიდობო ბატალიონის მეთაური, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში აი ამ დღეში უშუალოდ თვითონ ხელმძღვანელობდა აი ამ გზის, ასე ვთქვა, დაცვის და კონტროლის ოპერაციას.
იყო დაფიქსირებული ათო კოლონის გადაადგილება აი ამ გზის მიმართულებით, რომელიც ის ეს რაღდენა მიმდინარეობს და ეს კოლონა შეიძლება გაჩერდა, გამოვიდა რამდენიმე პირადი შემადგენლობა, დარკვეული რაოდენობის პირადი შემადგენლობა და აი ახედავთ შემოსასვლელი გზა ამ მიმართულებით დაიწყეს მოცვლა.
გოგა, რეგიონში პრეზიდენტის წმუნებულმა მიხეილ ქარელმა და პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გივით არგამაძემ ერთხმად განაცხადეს, რომ შეიძლება საკითხი დადგეს რუსეთის სამშვიდობო ჯარის გაყვანის შესახებ და საერთოდ ამ ნაძოროვის პასუხისმგებლობის საკითხიც, ანუ მისი გაწვევის საკითხი რუსეთში. აი ამის თაობაზე თუ იყო ლაპარაკი გუშინ იქ სადაც შენ იყავი?
პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივით არგამაძე დაახლოებით დილის 7 საათზე უკვე იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, ამ ინციდენტის ადგილზე და როგორც მას აუხსნეს და მოახსენეს, ნაბზდოროვი და მისი ასე ვთქვა დამკვირვებლები აი ამ დრომდე არ გავიდნენ შემთხვევის აი ამ ინციდენტის ადგილზე. უნდა გითხრათ, რომ მე ცოტა ხნის წინაც ვიყავი აი ამ ტერიტორიაზე, ერების სოფელ ერებში და აი ამ დრომდე საღამოს უკვე 7-8 საათია, აი ამ დრომდე არაფრათა არაგდებს ნაზდოროვი ქართული მხარის მოთხოვნებს და არ გაგზავნა მაგან არც ერთი დამკვირვებელი. თუმცა რომ გაგზავნოს ნაზდოროვმა დამკვირვებლები, ისინი კი ვეღარაფერს ვეღარ აღმოაჩენენ და შეიძლება ითქვას მათ მიეცემათ საშუალება იმისა, რომ მათ საერთოდ უაკონ, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი. ამის შემდეგ უნდა გითხრათ, რომ პოლიტიკოსები, როგორც შიდა ქართლის მხარის წმუნებული მიხეილ ქარელი და ასევე გივით არგამაძე ძალიან აღშფოთდნენ აი ამ ასე ვთქვათ თვითნებური ნაბიჯის გამო ტელეგრამის განმავლობაში ესე ნაბზოროვი 1000 რაღაცას იმიზეზებდა. მაგალითად, ძალიან ციმიკური იყო მისი განცხადება მიმასთან დაკავშირებით, რომ იგი მხოლოდ მოსკოვის დროით მუშაობს და მხოლოდ გამთენიისას გაგზავნიდა იქ სამხედრო დამკვირვებლებს, მაგრამ მან ეს პირობაც არ შეასრულა. ამის შემდეგ უკვე გივით არ გამადი აკეთებს ზარზე მკაცრ განცხადებას და სხვას კითხავს, საერთოდ საჭიროა თუ არა რეგიონში რუსული სამშვიდობო ძალები და იგი უახლოეს დღეებში აპირებს დააყენოს საკითხი შერეული საკონტროლო კომისიის წინაშე ნაბზდოროვის საქართველოსთან გასწრების შესახებ და საერთოდ დაისმევა კითხვა ამ რუსული სამშვიდობო ძალების ყოფნის შესახებ ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში.
ვინაიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობა უარს აცხადებს მაზე პირდაპირ დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაზე, ის და არღოს უხეშად მანდატს სამშვიდობო ძალებისა, ჩვენ პირველი უპირობოდ უნდა მოვითხოვოთ ბატონ ნაბზოროვის დაუყოვნებლივი განთავისუფლება პოსტიდან და გატოვა სამშობლოში და გარდა ამისა უნდა აუცილებლად საჩქაროდ ჩატარდეს შერეული საკონტროლო ჯგუფის შეკრება და დავაყენოთ საკითხი, თუ რუსული მხარე უარს ამბობს მასზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაზე, მაშინ მანდატი საერთოდ უნდა იქნას ასე ვთქვათ გადახედული.
რუსების უმოქმედობამ ქართული სოფლის ერედვის მოსახლეობის დიდი განაწყენება გამოიწვია. რამდენიმე წუთის წინ დავბრუნდი მე ერედვიდან და იქაური მოსახლეობა აცხადებს, რომ ქართველი და ოსი ამ ბოლო 14 წლის განმავლობაში ალბათ უფრო ადვილად გამონახავდა საერთო ენას, რომ არ დარიყო შუაში რუსი, ასე ვთქვათ, რუსი სამშვიდობო კონტინგენტი. უნდა გითხრათ, რომ ერედვში, სოფელ ერედვში ამჟამად დაწყნარდა უკვე ვითარება. უბრალოდ სოფლის შესასვლელებთან არის გაძლიერებული ბლოკპოსტები, პოლიციის ბლოკპოსტები და ისინი ყველა გამვლელ მანქანას ამოწმებენ და განსაკუთრებული კონტროლი გადატანილია მაინც იმ გზის მშენებლობაზე, რომელიც პატარა და დიდი ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებს დააკავშირებს ერთმანეთს.
გოგა, ეს გზა უკვე არსებული გზაა, რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ აფართოვებენ მას და ასე ვთქვათ წმენდნენ.
კონფლიქტის, ესე იგი, ქართულ-რუსული კონფლიქტის დროს 91-92 წლებში ეს გზა არსებობდა. ეს გზა გაიყვანა ერედვის მოსახლეობამ იმ მიზნით, რომ ვთქვათ, კავშირი ქონოდათ აი საომარი მოქმედებების დროს თამარა შენის მოსახლეობასთან. ეს სოფელი მოიხსენებოდა დიდი ლიახვის ხეობაში. მაგრამ ამ 14 წლის განმავლობაში რამდენიმე ადგილას მეწყერიც კი იყო ჩამოწოლილი და მთლიანად გაფუჭებული იყო ეს გზა. ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენა აი ამ გზისა, აი მშენებლობა შეიძლება ითქვას თავიდან მიმდინარეობს. დღეს უნდა დასრულებულიყო გზის მშენებლობა, მაგრამ ერთ-ერთ მონაკვეთზე მოზვავდა მიწა, ამიტომ გრძელდება ისევ ამ გზის მშენებლობა და სავარაუდოდ ის უახლოს ორ დღეში მთლიანად დასრულდება და უკვე მიეცემათ ქართულ მინისტრებს, ქართულ პოლიტიკოსებს და ქართულ ხელოვნების მოღვაწეებს თამარა შენში ჩასვლის საშუალებას ხინვალის გვერდსა.
გოგა, სულ რამდენ კილომეტრიან მონაკვეთზეა საუბარი?
დაახლოებით 12 კილომეტრიანი მონაკვეთია, ესე იგი ერედვის მხრიდან საკმაოდ მაღალი ტყით დაფარული მთა არის და ამ ის ასე ვთქვათ ფერდობზე იჭრება ეს გზა და გვერდსულის როგორც ვთქვით ქალაქ ცხინვალს.
დიდი მადლობა გოგა ამ ინფორმაციისთვის. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. განვაგრძოთ გადაცემას. ცხინვალის რეგიონში ცენტრალური ხელისუფლების გააქტიურება საბანკო სექტორმა საუბამ ხარი. უკვე მეორე კვირაა სახალხო ბანკი საპენსიო ფონდთან ერთად სამაჩაბლოს მოსახლეობისთვის პენსიების დარიგების პრობლემას აგვარებს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის ოსი ეროვნების მოსახლეობა ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ზეწოლის გამო ქართული პენსიების აღება სიფრთხილით ეკიდება, ეს პროცესი როგორც ჩანს მაინც გაგრძელდება. რა სიტუაციაა ამჟამად ცხინვალის რეგიონში საპენსიო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით? ამის შესახებ ზაზა გაშიჩილაძე გასაუბრებათ.
საპენსიო ფონდისა და სახალხო ბანკის წარმომადგენელთა განცხადებით, ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისათვის ქართული პენსიების გაცემა 15 ივნისიდან დაიწყება. პენსიები რეგიონში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რაიონებში, სახალხო ბანკის მეშვეობით გაიცემა. კონფლიქტის ზონაში ამჟამად საპენსიო უზრუნველყოფის 12 პუნქტია გახსნილი. ეს პუნქტები შეირჩა ონის, საჩხერისა და გორის რაიონში, ასევე ცხინვალის მიმდებარე სოფლებში. საპენსიო პუნქტებს საშუალება აქვს მოემსახუროს როგორც რეგიონის ქართულ, ისე ოსურ მოსახლეობას. პენსიები უნიფიცირებულია ყველა კატეგორიის პენსიონერთათვისა და თვეში 18 ლარს შეადგენს. ქართული პენსიის მიღებისათვის სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებმა ეროვნების მიუხედავად უნდა წარმოადგინონ პირადობის მოწმობა, სადაც დაფიქსირებულია დაბადების წელი. პენსიები საქართველოს ბიუჯეტიდან გაიცემა იმისგან დამოუკიდებლად, იღებს თუ არა პენსიონერი პენსიას სამხრეთ ოსეთის ან რუსეთის ბიუჯეტიდან. ქართული პენსიების მისაღება წინასწარი რეგისტრაცია უკვე 250 პენსიონერმა გაიარა. თუმცა სამხრეთ ოსეთში მცხოვრე პენსიონერთა ზუსტი რიცხვი საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსათვის ამ ეტაპზე უცნობია. რეგიონის 20 მოსახლეობა ცენტრალური ხელისუფლების ამ კეთილჟეს ჯერჯერობით სირთხილით ეკიდება, რადგან დიდია მათზე ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ზეწოლა და მუქარა. მაგალითად, იგივე პენსიების ასაღებად 20 მოსახლეობა დიდ ენთუზიაზმს არ იჩენს. თუმცა სახალხო ბანკის დირექტორის ლაშა ხოფერიას თქმით, პენსიების დარიგება გაგრძელდება და დროთა განმავლობაში შესაძლებელია მასში ადგილობრივი 20 მოსახლეობა მასობრივად ჩაერთოს. ამის საბაბს ქართულ მხარეს საპენსიო ფონდში ოსების მიერ გავლილი რეგისტრაციის პროცესი აძლევს.
ინტენსივობა ძალიან დაბალია, სულ რამოდენიმე ადამიანი მობრძანდა გუშინ და მიიღო ეს დახმარების თანხა და ეს გასაგების არ ვინაიდან, როგორც ჩვენშიც გახდა ცნობილი, მოსახლეობა არის დაშინებული და დააშინეს და გააფრთხილეს, რომ ესე იგი არ გაბედონ ქართველების მიერ შემოთავაზებულ აი ამ თანხების მიღება. აქედან გამოძიო, ნუ რა თქმა უნდა ეში შიშის ფაქტორი ძალიან მოქმედებს და სულ რამოდენიმე შემთხვევა იყო თანხის აღების. და როგორც მე საპენსიო ფონდის წარმომადგენლებმა მითხრეს, უფრო მეტმა, ძალიან უფრო მეტმა გაიარა რეგისტრაცია. დაახლოებით, როგორც მაგრამ მეუნებიან, 100-ზე მეტმა გაიარა რეგისტრაცია და ნუ თანხა მხოლოდ დაიღო თითო 8 ადამიანმა.
ოსურ მოსახლეობაში არსებული შიშის მიუხედავად, ქართული სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარ მოსახლეობაზე ზრუნვა რეგიონში უკვე საგრძნობი ხდება, რამაც სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში თავისი შედეგი უნდა გამოიღოს. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში შექმნილი ვითარებით საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც დაინტერესებული არიან. იოზოთ მათ ზურთ იცოდნენ, რას აპირებს ხელისუფლება, როგორია რუსეთის პრეზიდენტის პოზიცია, როგორია მოსახლეობის განწყობა ცხინვალში. გასული კვირის მიწურულს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ოფისში შეიკრიბნენ, რათა გამოეხადათ თავიანთი პოზიცია იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დღეს ცხინვალის რეგიონის მიმართ ახორციელებს. ამ შეხვედრას ჩვენი თბილისელი კოლეგა გიორგი გვახარიაც დაესწრო.
მესამე სექტორი ხმაურობს. მესამე სექტორს აინტერესებს, რას გეგმავს საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში. არასამთავრობოები იმაზე მსჯელობენ, თუ როგორ შეუძლიათ დაეხმარონ ოსებსა და ქართველებს ისე, რომ არც ერთმა მხარემ შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს თავი. საქართველოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ცხინვალის რეგიონი არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაინცდამაინც დღეს არ გახსენებიათ. კავკასიურ სახლში მაგალითად რამდენიმე წელია მუშაობს ოსური სექტორი, რომლის მესვეურები ქართულ ოსური კულტურული ურთიერთობების აღდგენას ცდილობენ. არასამთავრობოები დიდი ხანია მუშაობენ საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ოსების ფორუმის ორგანიზაციაზე. სისტემატიურად ჩადიან ცხინვალში და ქართულ ოსური კონფლიქტის მოგვარებას ცდილობენ. საქართველოს ხელისუფლების მოულოდნელ გააქტიურებას ცხინვალის რეგიონში ისინი მიესალმებიან, თუმცა ხელისუფლების დაკვეთით მუშაობაზე მესამე სექტორის ზოგიერთი წარმომადგენელი, მაგალითად ორგანიზაცია ალტერნატივას ხელმძღვანელი ირინე ცინცაძე, უარს ამბობს.
ძალიან ხელოვნურია. 14 წლის შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ ოსების ღებნას და ქართული ირონიის ელემენტი არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ხელოვნური ნაბიჯების გადაცემა არ უნდა ხდებოდეს, თორემ ყველაფერი ის რაც ჩამოთვლილი ეს წლების განმავლობაში უნდა გასტებოდეს.
ერთ რამეში კი შეთანხმდნენ არასამთავრობოები. სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. თუმცა კითხვები ბევრია. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლალი ბაქრაძე მაგალითად პირდაპირ კითხულობს, იცის კი დღეს საქართველოს საზოგადოებამ რა უნდა ცხინვალის მოსახლეობას, რისი ეშინია ან რისი იმედი აქვს.
მე დავიბადე და გამიზარდე ცხინვალში და ოსური ცხოვრებისათვის ვიცი, რომ ეს მათთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხი. და ტიპიური და მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენთვის ქართველებმა ჯერ არ ჩამოვაყალიბეთ და არ ვიცით რა ვინდა, იქ რა იქნება, რას თავახობთ.
და იმათ რა.
მე მგონი ძალიან რთული იქნება. დღეს იმათთვის არის რაღაცა ბაჭი ცუდა ხილის მომგვრელი.
სახელმძღვანელოებისა და სასუქის დარიგების გარდა საქართველოს ხელისუფლებამ რადიო მაუწყებლობაც დაიწყო ოსურ ენაზე. თუმცა სახელმწიფო რადიოს ხელმძღვანელი დოდო შონავა აღნიშნავს, რომ პრობლემები აქაც ბევრია.
რამდენიმე ადამიანი თბილისში იცის კარგად ოსური, მაგრამ მათ არ უნდა არანაირად გამოჩინა არც ეკრანზე და წარმოიდგინეთ არც რადიოში. ისინი ერიდებიან ტელევიზიის შენობაში შემოსვლასაც კი, იმიტომ რომ აი ეშინი.
ეს შიში მესამე სექტორის აზრით ბუნებრივია. და როცა საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ ახერხებს დაარწმუნოს ცხინვალი იმაში, რომ კონფლიქტი მხოლოდ მშვიდობიანად გადაწყდება, უნდა იაქტიურონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, მშვიდობიანი დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა მოითხოვოს.
ჩვენ თვითონ დავგეგმოთ სამოქალაქო საზოგადოებამ როგორ ხედავთ პროცესებს და ჩვენ თვითონ შევთავაზოთ ხელისუფლებას აი ამაში ამას ჩვენ შეგვიძლია გეხმაროთ. უამრავი ოსი არის პატივაყრდი, ღირსება აყრდი და მაგა შეუარყოფილი და ყველანაირად. დიდი ხანია დაწერილია კანონი რესურსის შესახებ. პროექტი უბრალოდ. ხალხალ გადაიხედოთ მიიღოს ეს კანონი. კონსტიტუციის რეფერენდუმში და კანონის მიღება არ დებოს პრობლემა. ყველა ვინც საერთოდ ბინები, რომ მოხდება მათი ამ ბინების დაბრუნება ან კომპენსაცია, გამოშდება რამდენად სახელმწიფო არ ფულით აპირებს მათ ხილოს, არამედ მათი ღირსების და უფლებების დაბრუნებას. უამრავ ოსაკ რამდენს მეც დარბოდი და სხვებიც ელემენტურად გაკვირდება სამსახურიდან და სამართლებრივი ფორმულირებით შომშეს უწერია განსაკუთრებით გარდაცვლილი ოსური ეროვნების გამო. ახლა უნდა არდეს სამსახურში.
არასამთავრობოები აქამდე უხმაურად აკეთებდნენ იმას, რასაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს. მაგრამ მესამე სექტორმა შეიძლება ხმაურიც დაიწყოს, თუკი საქართველოს ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციას არ გაითვალისწინებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სამხრეთოსეთზე საუბარი ამით დაამთავროთ და საქართველოს მეორე სეპარატისტულ რეგიონში, აფხაზეთში გადავინაცვლოთ. სამშაბათს 15 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობიდან გადადგა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. დაუდასტურებელი ინფორმაციით თანამდებობები დატოვეს უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა გივი აგრბამ და მთავრობის პირველმა ვიცეპრემიერმა ასტამურ თარბამ. ერთი ვერსიით ყველა მათგანის გადადგომა განაპირობა გასულ კვირაში სოხუმში გარი აიბას მკვლელობამ, რომელიც აფხაზეთის კონფლიქტის მონაწილე მეომართა კავშირის ამცახარას აღმასრულებელი მდივანი იყო. ამ ვერსიას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ დაეთანხმა კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც სოხუმის ხელისუფლებაში მომხდარძურებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირებს. მოუსმინეთ დავით ბაიჭაძეს.
სერგეი შამბას აქვს ამბიცია გახდეს არძიმბას შემდეგ აფხაზეთის პრეზიდენტი, განმიცხადა პაატა ზაქარიაშვილმა. არძიმბას ინიცირებული კანონის თანახმად აფხაზეთის პრეზიდენტი ვერ გახდება პირი, რომელსაც არჩევნებამდე უკანასკნელი 5 წელი აფხაზეთში არ უცხოვრია. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, ამ კანონმა პრეზიდენტობისკენ გზა მოუჭრა მოსკოვში მცხოვრებ გავლენიან აფხაზ ნოდარ ხაშბას. ნოდარ ხაშბა რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა მინისტრის მთავრობის გავლენიანი წევრის სერგეი შოიგუს მოადგილეა და ხაშბას ხილვა აფხაზეთის მეთაურად შოიგუს ინტერესსაც წარმოადგენდა. ნოდარ ხაშბას განეიტრალება არნიშნავს, რომ ის რუსეთზე მიმართული ერთადერთი კანდიდატი იყო. სერგეი შამბა შედარებით ახალშექმნილი პოლიტიკური ორგანიზაციის ერთიანი აფხაზეთის ლიდერია. გადადგომით ის იწყებს დისტანცირებას არძიმბას ხელისუფლებისგან, რომლის ყველაზე გავლენიან ფიგურას დღეს პრემიერ-მინისტრი რაულ ხაჯიმბა წარმოადგენს. საპრეზიდენტო ამბიცია აქვს რაულ ხაჯიმბასაც.
ამ შემთხვევაში ლაპარაკია კლანების დაჯახებაზე. ანუ ხაშბა იქნება თუ პეტრი იქნება თუ პავლე იქნება, მაინც პრორუსი იქნება. უბრალოდ შოიგოს უნდა და თავისი კაცი ყოფილიყო იქ. და აი ამას შეეწინააღმდეგა აფხაზეთში მყოფი აფხაზი პოლიტიკოსები. თქოს რა, რატომ უნდა იყოს ხაშბა? რატომ არა ჩვენ? ჩვენ არანაკლი პრორუსები ვართ, ვიდრე იგივე ხაშბა. რატომ ამდა მაინც ხაშბა და რა მე, მაგალითად, ამ შეიძლება თამამა შევათქოს ხაჯიმბამ, პრემიერ-მინისტრმა. მე რა სხვა ზენაკლები პრორუსი ვარ განა. ანუ ეს არ იყო ანტირუსული ნაბიჯი, ეს იყო უბრალოდ გაკული ანტიკლანური ნაბიჯი, რაღაც კლანებს ჩაუკეტეს კარი.
პაატა ზაქარიაშვილი ძლიერ კანდიდატად მიიჩნევს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ანრი ჯერგენიას, რომელიც არძიმბამ სწორედ მისი კლანის შეზღუდვის გამო ჩამოაშორა თანამდებობას. ზაქარიაშვილი ჯერგენიას ყველაზე პრორუსულად განწყობილ ფიგურად მიიჩნევს. ჯერგენიას გარდა ზაქარიაშვილი კიდევ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს მონიშნავს, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატი ეყოლება.
ყველაზე დემოკრატიული ფთა პირობითად, რომელიც მაინც იბრძვის დემოკრატიული ღირებულებებისათვის, თუმცა ძალიან ზერელით. ეს არის აიტაირა, აღორძინება. მისი ლიდერი უნდა იყოს ალექსანდრე ანკოფი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს ამავე დროს. მაგრამ ანკოფს აქ მტკიცებულებები, რომ აფხაზეთში ცხოვრობს. ანკოფს შეუძლია დაამტკიცოს, რომ ფაქტიურად თვეში ერთხელ მაინც ჩამოდიოდა აფხაზეთში. მან სოფლები ააშენა, დაეხმარა ხალხს. მაგრამ თუ მაინც ანკოფი არ გადის, მაშინ აიტაირას ყავს მეორე კანდიდატი ლეონიდ ლაკერბაია. ეს არის ძალიან პოპულარული ინტელიგენციაში და განათლებულ საზოგადოებაში, მასწავლებლებში, ექიმებში, თავისუფალი პროფესიის ხალხში პიროვნება. მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში, სამხედროებში და გლეხობაში პოპულარობა არ აქვს.
ჯერჯერობით ყველაზე რეალურ კანდიდატად აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტზე, პატა ზაქარიაშვილის აზრით, მოქმედი პრემიერი რაულ ხაჯიმბა რჩება. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგზავნოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. თბილისის ვაკე საბურთალოს რაიონის სასამართლოს განჩინებით სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება დაიწყო. ტელეკომპანია გადახდის უუნაროდ გამოცხადდა. 2004 წლის 8 ივნისის მდგომარეობით კომპანიის ხელთარსებული თანხის, ქონების, არამატერიალური აქტივებისა და წინასწარ გაწეული ხარჯების ღირებულება 3 მილიონ ლარს შეადგენს. მაშინ როცა რუსთავი ორის დავალიანება 9 მილიონ ლარს აღემატება. ბოლო წლების პოლიტიკურ მოვლენებსა და ვარდების რევოლუციაში შეტანილი აქტიური წვლილის გამო რუსთავი ორის გაკოტრების საქმე არაერთ კითხვას ბადებს. თუმცა დიდი ინტერესის მიუხედავად, ან იქნებ სწორედ ამ ინტერესის გამო, ბევრი რამ ბორუსით არის მოსილი. გესაუბრებათ ნონა მჭედლიშვილი.
ვაკე საბურთალოს რაიონული სასამართლოს განჩინებაში ნათქვამია, რომ მის ხელთ არსებული დოკუმენტების ანალიზის თანახმად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორს არ ძალუც დღეისათვის არსებული და უახლოეს პერიოდში განსახორციელებელი ფულადი ვალდებულებების შესრულება. ეს ცნობილი ამბავია, თუმცა სახელმწიფოს მიმართ დავალიანების არსებობას რუსთავი ორი წლების განმავლობაში უარყოფდა, თავად დავალიანებას კი სიტყვის თავისუფლების დაცვის კარგად გათვლილი კამპანიით ნიღბავდა. გავახსენოთ 2001 წლის მინი რევოლუცია და შემდგომში უკვე ვარდების რევოლუციის წინ პერიოდი, როდესაც რუსთავი ორის ანგარიშის დაყადაღების მცდელობა მაშინდელმა მთავრობის მეთაურმა პანიკურად აღკვეთა. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გაკოტრების საქმის წარმოებით რუსთავი ორის პრეზიდენტი ამჟამად შორს გამიზნულ ფარულ ზრახვებს ნიღბავს. როგორც ირკვევა, სამაუწყებლო კომპანიის პრეზიდენტმა ეროსი კიცმარიშვილმა გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების თხოვნით სასამართლოს ისე მიმართა, რომ მისმა კომპანიონებმა, რუსთავი ორის დანარჩენმა ორმა დამფუძნებელმა დავით დვალმა და ჯარჯი აქიმიძემ არაფერი იცოდნენ. ამ ფაქტმა პარტნიორებს შორის ისედაც დაძაბული ურთიერთობა კიდევ უფრო დაძაბა. ადვოკატი ლია მუხაშავრია ფიქრობს, რომ როგორც ჩანს ეროსი კიცმარიშვილს ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების უფლებას სამაუწყებლო კომპანიის წესდება აძლევდა.
თუ არ ექნებოდა, ისე ვერ წავიდოდა სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს მოთხრის თელმა პროცედურას. პარტნიორ მომენტალურად უფლებამოსილი ხდებიან თქვან, რომ უკან მიგვაქვს ეს საქმე და სასამართლოდან გამოყოფს გაკოტრების წარმოება. წესდებით უნდა გაირკვეს ეს გამბავი, მაგრამ წესდება შეგვიძლია სასამართლოში მოიკითხოთ.
წესდება მოგეხსენებათ საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ მის მოპოვებას კანონით რამდენიმე დღე სჭირდება. მანამდე კი დავაზუსტებთ, რომ რუსთავი ორის გაკოტრების მართლს უფლებამოსილების ვადა 28 ივნისს ეწურება. 28 ივნისზე რუსთავი ორის კრედიტორთა პირველი კრებაა დანიშნული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თვითონ რადიო მსმენელებო, ერთი წუთით თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საინტერესო ინფორმაციას. ზაფხულის დროზე გადასვლასთან დაკავშირებით შეიცვალა ჩვენი გადაცემების სიხშირეები. რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე თბილისის დროით 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ვიმეორებ, 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ვიმეორებ, 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ჩვენი შუაღამის პროგრამა მოკლე ტალღებზე აღარ გადაიცემა, მაგრამ მას ღამის 12-დან პირველ საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით მოიწმენთ. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში თქვენს ყურადღებას დასაქმების პრობლემას მივაპყრობთ. პროგრამას პირობითად ასეთი სათაური შეურჩიეთ: თვითდასაქმება და შრომითი მიგრაცია. მასში მოგითხრობთ იმ პროცესებსა და ტენდენციებზე, რომლებიც აგერ უკვე 10 წელია მძიმე რეალობად არის ქცეული. რა მდგომარეობაა დასაქმების მხრივ საქართველოს რეგიონებში? ამის გარკვევაში დღეს დაგვეხმარებიან რადიო თავისუფლების თელაველი, გორელი, ქუთაისელი და ახალციხელი კორესპონდენტები. გადაცემა კი თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ საქართველოს რიგითმა საშუალო ფენის ადამიანებმა კრიზისის წლებში თვითდასაქმებით გადაირჩინეს თავი. თვითდასაქმების ფორმებსა და კატეგორიებზე საუბარს აღარ გავაგრძელებ, თუმცა მისი მასშტაბი, რომ ძალზე დიდია, ყველას კარგად მოეხსენება. მაინც როგორ გააქვთ თავი ჩვენს უმუშევარ თანამოქალაქეებს? როგორც ჩვენი თელაველი კორესპონდენტი ნატო მეგუთნიშვილი აღნიშნავს, კახეთში ამ მხრივ ყველაზე გავრცელებული საქმიანობა ვაჭრობაა. მისი თქმით, ქვეყანაში არსებული სოციალური მდგომარეობა მძიმე პირობებში მყოფ ადამიანებს აიძულებთ არსებობისათვის სხვადასხვა, ზოგჯერ მათთვის მიუღებელ საშუალებებს მიმართონ. თავად ნატო მეკუთნიშვილს მოუსმინეთ.
თელავის ქუჩებში გამოტანილი სავაჭროები, ზესუმზირის მოხუცი გამყიდველები და საზოგადოების ყველაზე გაჭირვებული ფენა, რომელიც არსებობას ხელგამოწვდილი ითხოვს. ეს არც თუ ისე სასიამოვნო სურათები ქალაქის ცხოვრების ჩვეულებრივ ყოველდღიურობად იქცა. ისინი, ვისაც მაცხოვრება არ სურთ, ცდილობენ საკუთარი თავი და ოჯახი ვაჭრობით აჩინონ. ამ მხრივ ყველაზე ამტანები ქალები აღმოჩნდნენ. მათი საქმიანობის არეალი ხშირად საქართველოს ფარგლებს ცდება. ნანა ბაღუაშვილი ქალაქ თელავის ცენტრში ოროთახიან ბინაში შულთან ერთად ცხოვრობს. ის თელავის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში რეკვიზიტორად მუშაობდა. მას შემდეგ, რაც თეატრში შტატების შემცირება დაიწყო, ქალბატონი ნანა უმუშევარია. ოჯახის ჩენაზე ფიქრმა ის ფოჩი წაიყვანა. ფოთის პორტიდან დაწყებული და თელავის ბაზრით დამთავრებული თევზის ბიზნესი ნანა ბაღუაშვილისთვის არც თუ მომგებიანი აღმოჩნდა. თუმცა წამოწყებული ახალი საქმე უკეთესი იყო, ვიდრე ქუჩაში მზესუმზირის გაყიდვა. ბალებმა და გაჭირვებამ ქალბატონი ნანა ბაქოსკენ მიმავალ გზაზეც დააყენა. პროცენტიანი სექსი, ავტობუსში გატარებული უძილო ღამეები, წითელ ხიდთან საბაჟოზე შექმნილი სიძნელეები და უამრავი დამცირება. ყველა ამ პრობლემის გამო ნანა ბაღუაშვილი თვლის, რომ ვაჭრობა ქალისთვის შეუფერებელია. მისი ვერტმით, საბაჟოსთან ყველაზე დიდ შეურაცხყოფასის ქართული მხრიდან აწყდება. მიზეზი მარტივია: არსებული გადასახადებით 50 კილოგრამზე მეტი ტვირთი იბეგრება. მოკმაპური საშოვარზე წასული ქალები კი ბაქოდან საქართველოში ხშირად 20 კილოზე მეტი ტვირთის გამოტანას ვერ ახერხებენ, რაც შესაბამისი კანონმდებლობით არ იბეგრება. ეს მებაჟეების გაღიზიანებას იწვევს. როგორც ქალბატონმა რანამგვითხრა, საქმე ხშირად ხელჩართულ ბრძოლამდე და ლანძღვაგინებამდე წიმიდის. გაცილებით მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, ვისაც არც ვაჭრობის ნიჭი აქვს და არც შესაძლებლობა. გაჭირვებამ ბევრ მათგანს პროსტიტუციისკენ და ამხსნი თავშჩენისკენ უბიძგა. ყველა პროცესებს ნაკლებად აუღეს ალღო მამაკაცებმა. მათი დიდი ნაწილი თვლის, რომ კაცებისთვის ვაჭრობა შეუფერებელი და დამამცირებელია. ნატო მეგუცნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
მასობრივი დაუსაქმებლობა საქართველოში შიდა მიგრაციის მახინჯ ფორმებში აისახა. რაიონებიდან დედაქალაქისაკენ ხალხის გადინებამ უკონტროლო ხასიათი მიიღო. თბილის ლუკმაპურის საშოვნელად ქვეყნის რეგიონებიდან ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი აკითხავს. ზოგი შრომობს, ზოგი იპარავს, ზოგი ცხეულით ვაჭრობს. ვინ და რატომ ჩადის დედაქალაქში გორის რაიონიდან? გესაუბრებათ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ბოლო პერიოდში უამრავი ადამიანი ლუკმაპურის საშოვნელად დედაქალაქში გაიქცა. თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლება მიღებული ახალგაზრდები კი მშობლიურ რაიონებში დაბრუნებას დედაქალაქში დარჩენას ამჯობინებენ, რადგან როგორც ცნობილია, თბილისში უფრო ადვილად და დიდი რაოდენობით იშოვება ფული. თბილისში ის ადამიანებს გარბიან, ვისაც რაიონებში ხელი მოეცარათ და საქმე დედაქალაქში წამოიწყეს. ასეთ კატეგორიას ძირითადად ხელოსნები და სხვადასხვა ხელსაქმის მცოდნეები წარმოადგენენ. ისინი მცირე ბიზნესის განვითარებას დედაქალაქში მომხმარებელთა სიმრავლის გამო ცდილობენ. შენობა დააწყეს საქმე ჯივის ქურდებმაც. გორიდან საკმაოდ დიდი ჯგუფი შეიძლება ითქვას მთლიანად თბილისში გადასახლდა და იქ ძირითადად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მუშაობენ. მათი საქმიანობის ძირითადი ადგილი თბილისის მეტროპოლიტენია. ერთ-ერთი ჯივის ქური აცხადებს, რომ გორიდან იმიტომ წავიდა, რომ აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისთან შედარებით ნაკლებად მუშაობს. თბილისში მოპარული ფულით კი ისინი პერიფერიებში საკუთარ ოჯახებსაც არჩენენ. კლიენტის სიმცირეს არ უჩივის ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც ამჟამად თბილისში სხეულით ვაჭრობს და იქიდან ინახავს ავადმყოფ დედას. დედას კი ჰგონია, რომ მისი შვილი პრესტიჟულ სამუშაოზეა მოწყობილი. მისი განცხადებით, დედაქალაქში მუშაობა იმითაცაა გამართლებული, რომ ნაცნობს თითქმის არ ხვდება და საკუთარ ქალაქში სახელიც არ უტყდება. მისი აზრით, თბილისი იმ თავკომბალად იქცა, სადაც ყველა ფულის საკეთებლად ჩადის. თბილისის გარდა სამუშაო ადგილები რაიონებშიც უნდა შეიქმნას, რადგან დედაქალაქისკენ წარსულთა რიცხვა მნიშვნელოვნად იკლოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ ყოველ კვირეულ რეგიონულ მაცნეს უსმენთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა თვით დასაქმება და შრომითი მიგრაცია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს უსახსრო მოსახლეობის ნაწილი უცხოეთის განვითარებულ ქვეყნებში გაედინება. მართალია, ზუსტი აღრიცხვიანობა არ არსებობს, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით საზღვარგარეთ სამუშაო წასული იაფასიანი მუშახელის ძირითადი კონტინგენტი ისევ ქალები არიან. ქუთაისის სტატისტიკის სამართველოს მონაცემებით 2002 წელს ქალაქში 195,900 ადამიანი ცხოვრობდა, ანუ გაცილებით მცირე ვიდრე წინა წლებში. სტატისტიკის სამართველოს მომდევნო წლების მონაცემები არ აქვს, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ქალაქ ის მცხოვრებთა რაოდენობა 2003-2004 წლებში კიდევ უფრო შემცირებული იყოს. ამის დასტურია თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბოლო ხანს საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან ქუთაისში ფულადი გზავნილების რიცხვი და რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. მოგითხრობთ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა.
მიგრაციის მასშტაბზე გარკვეულ წარმოდგენას იძლევა ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის მმართველის რეზერვ ბაქიძის ინფორმაცია. მისი განცხადებით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საზღვარგარეთიდან ფულადმა გზავნილებმა 71 მილიონი ლარი შეადგინა. თითქმის იმდენივე, რაც 2002 წლის განმავლობაში გადმოირიცხა. რეზერვ ბანკის ინფორმაციით, ერთი გზავნილი 100 ან 200 დოლარს არ აღემატება. ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის მმართველი აცხადებს, რომ ქუთაისი მიგრანტების ხარჯზე ცხოვრობს. მოქალაქეები ძირითადად სამუშაოდ მიემგზავრებიან. საბერძნეთი, თურქეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთის ფედერაცია, ქვეყნების მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც ისინი ირჩევენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მარინა მეტრეველის თქმით, მიგრაციის მთავარი მიზეზი საქართველოში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაა.
პირველ რიგში მართლა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და მეორე, იცით, ჩვენ გვახასიათებს ცოტა ეს ფეხის აყოლა. ერთი მეგობარი წავიდა, იქ არაუშავს მოეწყო, უკავშირდებიან, ჩამოდი, აქ ყველაფერი ძალიან კარგად არის და აი ზუსტად იმ ინფორმაცია მოკლებული ქალბატონები ოღონდ გავიდნენ და იქ ელოდებათ მათი მეგობარი, რომელიც მართლა სამოთხეს და ედემის ბაღს და ხვედრებს მაგათ. იცით, აი ეს ვერ გაითავისა ხალხმა და იმიტომ მიდიან.
უნდა ითქვას, რომ საზღვარგარეთ სამუშაოს მაძიებლები საშუამავლო ფირმებს, რომელთა ნაწილი რეგისტრირებულიც არ არის, ბრმად ენდობიან.
რის საფასურად მიდიან? თვითონ თანხა არ აქვს. იღებენ პროცენტიან ვალებს, ან ყიდიან ბინებს, ან რაღაცას კიდე წვალობენ და აი ეს საშუამავლო ფირმები გადაუდებენ ერთი თვით, ორი თვით, სამი თვით პროცენტი მიდის და ადამიანები სასწავლებლებში ვარდებენ და ბევრი ფსიქიურად ავადდება, როგორც საქართველოში იმისათვის, რომ წასვლა უნდა და ფულს აგროვებს და ვერ მიდის და საშუამავლო ფირმა ვერ უკეთებს ამას, პასპორტს არქმევს, ფულს არქმევს და მეორე თუ მიდის იქა და აქვს არაადამიანური პირობები, იქაც ფსიქიურად დაავადებული და არის ასეთი სტატისტიკაც, რომ უბრალოდ ამთავრებენ თავიანთ არსებობას იქა.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისელი წარმომადგენელი შესაბამის სამსახურებს ქალაქში მომრავლებული საშუამავლო ფირმებით დაინტერესებას თხოვს. მარინა მეტრეველი ტექნიკური უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ახლახან დაფუძნებულ კიდევ ერთ ფირმაზე საუბრობს, რომელიც სტუდენტებს 1000 დოლარად დიდ ბრიტანეთში მარწყვის მოსაკრეფად გაშვებას ხდირდება. საზღვარგარეთ სამუშაოს მაძიებელთა უმეტესობა ქალია. ცნობილია, რომ მათ მუშაობის დაწყება უფრო უადვილდებათ. ძირითადად ბავშვებსა და მოხუცებს უვლიან. ემიგრანტთა შორის მამაკაცებიც ხვდებიან. ისინი პორტუგალიას, ჰოლანდიასა და დიდ ბრიტანეთს ირჩევენ და ქუთაისიდან მშენებლობაზე ან სათბურში მუშაობის დაწყების იმედით მიდიან. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ სამუშაო საძებნელად სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის 35%-ია გასული. მათგან მარტო ახალციხის რაიონი 5400 ადამიანმა დატოვა. როგორც ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი რეგიონის მოსახლეობის მოსაზრებებზე დაყრდნობით ასკვნის, უახლოეს ხანში ამ ადამიანთა სამშობლოში დაბრუნება მოსალოდნელი არ არის. თუ რატომ ამაზე მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მძიმე სოციალური ფონი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ოდნავადაც არ შეცვლილა. მოუწესრიგებელი გზები და სასმელი თუ სარწყავი წყლის პრობლემა კიდევ უფრო ართულებს მხარის მდგომარეობას. რეგიონის მაცხოვრებელთა იმედი ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობაზე მათი დასაქმებისა მხოლოდ ნაწილობრივ გამართლდა. განსაკუთრებული იმედგაცრუება კი რეგიონში მიმდინარე საკადრო პოლიტიკამ გამოიწვია. პრეზიდენტის ერთმუნებულის ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილის განცხადებას კი მხარეში მწირი კადრების შესახებ ინტელიგენციის სერიოზული აღშფოთება მოყვა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ძირითადად კი რუსეთის ფედერაციაში, სამუშაო საძებნელად დასული სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა, რომელთა რიცხვი რეგიონის მაცხოვრებელთა დაახლოებით 95% შეადგენს, სამშობლოში დაბრუნებას არ ჩქარობს. საქართველოში დარჩენილი მათი ოჯახის წევრები სიცოცხლეზე აკეთებენ აქცენტს და აცხადებენ, რომ ვიდრე რეგიონში და საერთოდ სახელმწიფოში ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები არ შეიქმნება, მათ მიგრაციაზე საუბარიც კი შეუძლებელია. დგას თუ არა სამცხე-ჯავახეთში ეს პრობლემა და რამდენად? ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხის გაცემა როგორც მოსახლეობას, აგრეთვე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ერთნაირად უჭირთ. პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილის ქოჩა ნათენაძის აზრით, ხარაში ეს პრობლემა სერიოზულად დგას. მისივე თქმით, უკანასკნელი 14 წლის განმავლობაში ხარაში არანაირი აღწერა არ ჩატარებულა. 2003 წელს ფონ ჰორიზონტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის სახელწოდებაა სტრატეგიული განვითარების კონცეფციის პრობლემა, სწორედ ამ საკითხს ითვალისწინებს. პროექტზე მუშაობა ჯერ დასრულებული არ არის. თუმცა ამ დროისათვის შესაძლებელია იმის თქმა, რომ მარტო ახალციხის რაიონიდან 5400 მეტი ადამიანია გასული საქართველოს ფარგლებს გარეთ სამუშაოდ. როგორც ცნობილი გახდა ჩვენთვის, მესამე სექტორის ამ ინიციატივით თავად პრემიერ-მინისტრია დაინტერესებული. ზურაბ ჟვანია პროექტის საბოლოო განხილვას ელოდება, რომელიც სავარაუდოდ ერთ თვეში უნდა გაიმართოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ამაში მას დაეხმარნენ ჩვენი თელაველი, გორელი, ქუთაისელი და ახალციხელი კორესპონდენტები. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. გუშინდა დღეს ჩვენს გადაცემებში საკმაოდ დიდი ადგილი დაუთმეთ აზერბაიჯანის თემას. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტთან საქართველოში. ამ დღეებში საზღვარგარეთაც დიდია ინტერესი საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიმართ, სომხეთის მიმართაც. სამხრეთი კავკასიის სამივე ქვეყანას მიმდინარე კვირაში ოფიციალურად ჩართავენ ევროპის კავშირის სამეზობლო პროგრამაში. რას ნიშნავს ეს ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვითხოვს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. სამეზობლო პროგრამაში ჩართვა არ ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანებას, მაგრამ ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოებას, ინტენსიურ პოლიტიკურ დიალოგს, დახმარებას, პერსპექტივაში კი თავისუფალ ვაჭრობასაც. ორშაბათს სამეზობლო პროგრამაზე იმსჯელეს ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და დაადასტურეს, რომ პროგრამაში სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებსაც ჩართავენ და რომ სამი რესპუბლიკიდან ვარსკვლავის, დიახ, ასე იუწყება ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი, ვარსკვლავის სტატუსით საქართველოს არგებლობს. უფრო მეც მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
საქართველოში ვარდების რევოლუცია რომ არა, ევროკავშირი საქართველოს და სამხრეთი კავკასიის დანარჩენ ქვეყნებს სამეზობლო პროგრამაში არ ჩართავდა. ამ შესახებაც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი იუწყება და საქართველოს ვარსკვლავის სტატუსზე ინფორმაციის საილუსტრაციოდ ერთ ჩანაწერს გვთავაზობს. ეს გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ფინელი დიპლომატის ჰეიკი ტალვიტიეს განცხადება.
თუმცა მუშაობა დავიწყე შარშან ივლისში, დღის წესრიგში იდგა საკითხი, როგორ განვავითაროთ ურთიერთობა სამხრეთ კავკასიასთან. და უსებ საქართველოში ვარდების რევოლუცია მოხდა. ამან კი ძალიან დააჩქარა ყველაფერი. საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. საქართველო პრიორიტეტად იქცა ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, თურქეთის, ევროკავშირის, ჩვენი წევრი ქვეყნებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ბიძგი მიეცა სამხრეთ კავკასიასთან ჩვენს ურთიერთობას.
concerning our relations with South Caucasus.
ეს სიტყვები ჰეიკი ტალვიტიემ სამშაბათს წარმოთქვა. მანამდე ერთი დღით ადრე კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოში კანონის უზენაესობის მისიის დაწყების საფაზე. რას ნიშნავს ეს? მოგვიანებით დღევანდელი გადაცემის ბოლოში ეთქვით. ახლა კი ისევ ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას ავბრუნდეთ. მისი ახტო ლობიაკასის თქმით, კერძო საუბრებში ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ევროკავშირს არც აქვს არჩევანი ყურადღების ცენტრში უნდა იდგეს საქართველო. რატომ? განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ენერგიული ზომები კორუფციის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ბრიუსელში ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევენ აჭარის ავტონომიის ყოფილ მეთაურთან, ასლან აბაშიძესთან დაპირისპირების მშვიდობიან მოგვარებას. თუმცა ეიფორია საქართველოს შემთხვევაში საზღვრები აქვს. ბრიუსელში შეშფოთებას იწვევს დაძაბულობა ცხინვალის რეგიონში. ეს ფაქტი, რომ საქართველოში ჯერ არ არსებობს მიხეილ სააკაშვილის ძლიერი ოპოზიცია. და ბოლოს უიუდეს სიტყვა აზერბაიჯანზე და სომხეთზე. მათ მთავარ პრობლემად ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დასახელდა მთიანი ყარაბაღი. ესიც გამოჩნდა, რომ ევროკავშირი თვალსაჩინო მომავალში არ აპირებს ორ რესპუბლიკას შორის ამ საკითხში ოფიციალურ შუამავლობას.
გესაუბრებოდათ მარიამ ჭიაურელი. საქართველოსადმი დასავლეთის დამოკიდებულებაზე მალე ისევ მოგვიწევს ლაპარაკი. 4 შაბათს ბრიუსელში გამართება საქართველოს დონორთა კონფერენცია შეერთებული შტატების, რუსეთის, ევროკავშირის ქვეყნების მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ორშაბათს მწვანეში უკი მისცეს საქართველოში კანონის უზენაესობის სახელით ცნობილი მისიის გაგზავნას. მისია მიზნად ისახავს დახმარების გაწევას საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემის გაუმჯობესებაში. ამავე დროს ეს მისია პირველი გამოცდა იქნება ევროპის კავშირის სამოქალაქო კრიზისების მოგვარების შესაძლებლობათა მოსასინჯადაც. ამ თემას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა პრაღაში.
პროგრამა, რომელსაც ევროპის კავშირი საქართველოში დაიწყებს ივლისის შუარიცხვებიდან, ამ ტიპის პირველი ინიციატივაა საერთოდ. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ორშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება იმის მორიგი ნიშანია, რომ ევროკავშირი განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს საქართველოს ახალგაზრდა პრეზიდენტს. პროგრამის ფარგლებში ევროპის კავშირი წევრი ქვეყნებიდან 10 სამოქალაქო ექსპერტს გაგზავნის საქართველოში. ისინი სასამართლო ხელისუფლებისა და პოლიციის მუშაკების რჩევლებად იმუშავებენ ერთი წლის განმავლობაში, შესაძლებელია ვადის გაგრძელება. ევროკავშირის მისია საქართველოს მთავრობის საგანგებო თხოვნის საფუძველზე მოქმედებს. როგორც ევროპის კომისიის წარმომადგენელმა ემა უდვინმა უთხრა ჩვენს რადიოს, ევროპის კავშირის მისია ნაწილია საქართველოს დახმარების ფართო პროგრამისა.
The European Union's already helping Georgia in the process of reforming.
ევროკავშირი უკვე ეხმარება საქართველოს სამართლის სფეროში მისი ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი დაწესებულების რეფორმირებაში. მაგალითად, მისი იუსტიციის სამინისტროს, პენიტენციალურ და თავდაბად გათავისუფლების სამსახურებს. ამ სფეროში უკვე გავიღებთ დაახლოებით 10.5 მილიონ ევროს და ვეხმარებით რეფორმებს, რომელთა გატარება საქართველოს ცდილობს. კანონის უზენაესობის მისია ამაში ახლებურად გაწევს სახმარებას. ჩვენი წევრი ქვეყნებიდან ექსპერტები დაახლოებით 1 წუთ გამგზავრებიან საქართველოში რეფორმების პროცესის ხელშესაწყობად. ცხადი, საქართველოს ერთობ მიტკივნეულ პერიოდში იმყოფება. ის საკუთარი წარსულის უკან ჩამოტოვებას ცდილობს და სურს ევროპულ სტანდარტებს გაესწორდეს. ასე რომ მისიის ამოცანაა დაეხმაროს საქართველოს იმ რეფორმებში, რომელთა გატარებაც მას თავსურს.
ეს გახლავთ ევროპის კომისიის წარმომადგენელი ემა უდვინი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა ბრიუსელში. თვით ევროპის კავშირს ეს მისია საშუალებას მისცემს შეამოწმოს საკუთარი შესაძლებლობები სამოქალაქო კრიზისების მოგვარების საქმეში, რაც ჩაფიქრებულია როგორც ბლოკის ევროპის უშიშროებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ნაწილი. ეს პოლიტიკა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პოტენციური კრიზისების პრევენციას, ან და კრიზისის გადალახვის შემდეგ ვითარების სტაბილიზაციას სამოქალაქო მეთოდებით. აი რა გვითხრა მინისტრის მოადგილემ ზურა ბაბაშიძემ.
ეს არის პენიტენციალური სისტემის რეფორმირებას, პირველში ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საუბარია იმაზე, რომ მოხდეს ახალი ციხეების მშენებლობა, საუბარია პირველში რუსთავის ციხის სამშენებლო სამუშაოებზე, და დახურული კამერული ტიპის ციხე უნდა პრინციპში აშენებული, უბრალოდ უნდა დასრულდეს. ასევე ტრეინინგების პროცესებში დაიხარჯება გარკვეულად ცელი მომზადეს კადრებით, კადრების თვალსაზრისით გაუმჯობესება სისტემაში, ვინაიდან იცით, რომ აქ ძალიან რთული მდგომარეობა ყოფს და დღეს თუ რაღაც არაპოპულარულია საქართველოში, ეს პირველი ციხეში მუშაობა. ამისი გარკვეულწილად წამოწევა და ამ თანხების ამ კუთხით მოხმარება, ასევე დასავლეთ საქართველოშიც რო აშენდეს ახალი ტიპის ციხე, კეთილმოწყობილი და ისეთი ევროპული სტანდარტების და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის ძირითადი ის მიმართულებები, რაც უცებ ამახულდება ყურადღებას.
ეს გახლავთ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე. ბატონი ზურაბის ნათქვამთან დაკავშირებით შევნიშნავ, რომ სამშაბათს დილით გეგუთის ციხიდან 41 პატიმრის გაქცევა კიდევ უფრო ნათელყოფს ამგვარი პროგრამების მნიშვნელობას. ევროკავშირის წევრები მოსამართლეებს, პროკურორებს, პენიტენციალური სფეროსა და სხვა ექსპერტებს გაგზავნიან საქართველოში მისი სამართალდამცავი სტრუქტურების გასაძლიერებლად. დახმარების მიზანია ეს სტრუქტურები ევროპის კავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტებს დაუახლოვდეს. თანამშრომლობის ერთ-ერთი ასპექტი იქნება მთავრობისთვის დახმარების გაწევა სისხლის სამართლის სასამართლო სისტემის ერთობლივი კოორდინირებული სისტემის შექმნაში. ევროკავშირის ექსპერტები საქართველოს დაეხმარებიან სისხლის სამართლის პროცედურებთან დაკავშირებული ახალი კანონების მიღებაშიც.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც პრაღაში მოამზადა ბიძინა რამიშულმა. ამით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია ამთავრებს თავის გადაცემას, რომელსაც დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.